Dacă cineva ar veni acum să-mi ofere picioarele în schimbul lui Dumnezeu, aș refuza categoric. Pentru mine Dumnezeu înseamnă totul.
Lucrând cu ei, am descoperit puterea Domnului care schimbă suferința în slava cerească.
Sunt fericit lucrând cu persoanele cu handicap. Am devenit un om nou, mai credincios, mai bun, mai înțelegător. Vrei și tu? Vino cu noi!
Biruitori prin suferință.
A existat o mână dincolo de cer, care a strivit norii, s-a stricurat prin grilajul stelelor și s-a apropiat de inima lui Ehud. Și a zis, trebuie să te ridic.
Un personaj biblic limitat din punct de vedere fizic de o dizabilitate, decide să creadă în planul lui Dumnezeu și devine nu numai un eliberat, ci și un eliberator. Sunt Anca Brășpădean Șebeștien, vă salut și vă invit să aflați mai multe despre Ehud, care a fost subiectul întâlnirii de la Centrul Clujan Mefiboset pentru persoane cu dizabilități. Subiectul Ehud a fost ales în mod special de invitatul întâlnirii, Caleb Nichifor, student la Institutul Pentecostal de Teologie din București, care ne spune mai multe despre alegerea subiectului și despre importanța acestei istorii pentru noi.
Nicăieri n-am mai predicat mesajul acesta și s-a născut din niște frământări care le-am avut în urma pasajului. Din momentul în care m-a chemat fratele Mihai, am stat înaintea Domnului să știu care e mesajul și chiar am simțit că e acesta.
Dar cum, v-a și dus gândul la capitolul 3 din Cartea Judecător, la personajul ăsta?
Direct. Deci eram, de fapt, între două posibilități. Fie Mefiboset,
care e destul de cunoscut.
Da. Și am simțit că Ehud e cel mai bine pentru că el, fiind fără mâna dreaptă, a putut totuși să îl învingă pe cel mai rău împărat.
Pe cel mai tare om al zilei.
Da.
Deci povestea lui Ehud, un om cu dizabilități, care face parte dintr-un popor înrobit. Și totuși este eliberatorul până la urmă.
Da.
Care ar fi rețeta de biruință a lui Ehud?
În primul rând era strigătul pe care l-a avut el împreună cu ceilalți înspre Dumnezeu. Dumnezeu și-a întins mâna invizibilă, dar cea mai vizibilă, de fapt, înspre el și le-a ridicat. De fapt, spune Judecător, capitolul 3, versetul 15, copiii lui Israel au strigat către Domnul și Domnul le-a ridicat. L-a scos din anonimatul lui, de nicăieri, dacă putem spune chiar așa, și l-a pus să devină cel mai cunoscut.
Dar până atunci, poporul evreu uitase de Dumnezeu, uitase să-i ceară ajutorul?
Erau 18 ani de uitare. 6574 de zile în care au uitat să își îndrepte măcar privirile spre cer. Și în tot acest timp au intrat în faliment, cum se întâmplă de obicei. Criza vine în urma crizei morale, crizei economice. Și așa a fost și în istoria Israelului. De fapt, dacă ne uităm la Cartea Judecători, dacă ar trebui să reprezentăm pe coordonatele timp-spațiu, ar fi ca o sinusoidă. La un moment dat sunt pe munți spirituali, aproape de Dumnezeu, și stau sub călăuzirea unui judecător care îi conduce foarte bine, n-au nicio problemă și în relația lor cu Dumnezeu și în relația economică și cu ceilalți și apoi intră într-o vale, intră la minus, de fapt, la început erau la plus, apoi la minus și sunt departe de Dumnezeu timp de câțiva ani.
Deci asta e situația poporului Israel,
da,
și implicit a omului căruia îi dă atenție capitolul 3, Ehud.
Și chiar Cartea Judecător, pentru că ultimul verset spune în vremea aceea fiecare făcea ce vroia, nu exista un împărat. Asta era problema la nivel național.
Și cum le vine în minte să strige după ajutor către Dumnezeu?
Unii dintre predicatori, păstori, spun cel mai mare pedagog e suferința. Pentru că omul când simte pe pielea lui, știe că asta e singura șansă. Încearcă prin toate metodele, încearcă la toți oamenii și la urmă rămâne Dumnezeu, deși ar trebui să fie primul. Asta e cel mai tragic.
Și după 18 ani ei strigă, da, și Dumnezeu ce face?
Dumnezeu ridică. Dumnezeu ridică pe cel care era cel mai jos. Dacă ne-am fi uitat la ei, el, la Ehud, toți am spune că n-are cum să fie biruitorul. e în haine de biruit.
Și oare cum de l-a ales Dumnezeu tocmai pe el?
Dumnezeu l-a ales în preștiința sa și în providența sa pe el, pentru că știa că el e cel mai potrivit. Nu pot să spun că l-a ales pentru că avea dizabilitate, dar Dumnezeu l-a ales pe el pentru că Dumnezeu a știut că el e capabil să accepte planul lui Dumnezeu. Meritul Yehuda a constat în faptul că a acceptat planul lui Dumnezeu, a încercat să-și acopere dizabilitatea. El, de fapt, în loc de mâna de care nu se putea folosi, a pus sabia cu două tăișuri. Fără a exagera teologic, spunând prin interpretare, putem spune că e simbolul Bibliei, cuvântul lui Dumnezeu. Spune în Evrei, capitolul 4, versetul 10, cuvântul Domnului este mai tăietor, deci sabia cu două tăișuri rămâne undeva în umbră față de cuvântul lui Dumnezeu. Dar ideea este, întotdeauna când ai o slăbiciune, o dizabilitate, o problemă în care nu poți să ieși singur la suprafață și chiar un handicap, să folosești cuvântul lui Dumnezeu pentru a acoperi acest handicap. El a mers cu cuvântul lui Dumnezeu și acest cuvânt l-a transmis împăratul Eglon. De fapt, el i-a transmis
împăratul mesajul. Împăratul care asupra.
Da, împăratul care era stăpânul lor și care era împotriva lor de 18 ani. Și le-a spus atât, am un cuvânt din partea lui Dumnezeu pentru tine. Și cuvântul era fapte. Că, de fapt, mesajul pe care trebuie să-l transmitem celor de lângă noi sunt faptele prin care sunt relevate cuvintele lui Dumnezeu. Și mesajul era, tu trebuie să mori.
Eglon și robia trebuie să înceteze.
Da. Eglon, de fapt, e simbolul acelui păcat, acelei pasiuni, acelui gând care te îndepărtează de Dumnezeu, care stă și creează un zid, efectiv un zid, între tine și Dumnezeu. Și nu numai că nu poți tu să ajungi la Dumnezeu, pe Dumnezeu îl împiedică acest zid.
Să ajungă la tine?
Da. Cum spunea Isaia, capitolul 59, nu mâna Domnului este prea scurtă, ci păcatele voastre construiesc un zid de despărțire între voi și Dumnezeu.
Și atunci faptul că Ehud a acceptat planul, așa, cu limitări fizice, a avut încrederea să pornească la acțiune, asta l-a făcut să spargă zidul și să înlăture robia?
Da, pentru că Dumnezeu l-a avut în obiectivul său, Dumnezeu l-a ridicat și în același timp el s-a lăsat ridicat de Dumnezeu. E de fapt povestea mea și a fiecăruia dintre noi. Și eglonul e pentru fiecare, chiar dacă e diferit de la om la om. Fiecare are eglonul lui și fiecare este Ehudul lui, dacă pot să spun așa. Glimele de rigoare, bineînțeles.
Atunci, hai să recapitulăm încă o dată punctele principale ale biruinței lui Ehud, că dacă ne regăsim în el și în povestea lui, atunci trebuie să ne regăsim și în biruința lui și să urmărim să o câștigăm, să o avem.
De fapt, sunt cei 3 A. Acceptă planul lui Dumnezeu, acopere handicapul cu cuvântul lui Dumnezeu și adu mesajul lui Dumnezeu celui care te robește. Prin asta îl vei arunca deasupra ta și vei fi tu biruitorul lui.
Biruitor în haină de biruit? Cum s-ar putea explica lucrul ăsta? Ce înseamnă atunci biruință și ce înseamnă haină de biruit?
Haină de biruit e imagine aparentă. Sunt foarte multe exemple în care cineva pare a fi cel mai slab și de fapt era cel mai tare. Pentru că adevărata biruință se află în interior și lupta pe care o avem noi de dat este la nivelul spiritului, la nivelul Duhului. Noi nu avem de luptat unii cu alții. De aceea putem să părem niște biruiți în lumea în care trăim și în același timp să fim cu adevărat niște biruitori. Și de fapt, adevărata biruință împotriva celui rău, pentru noi creștinii, se câștigă în haine de biruiți.
E posibil ca totuși lumea să vadă biruința asta interioară?
Da, pentru că și în cazul nostru, dacă revenim la text, s-a văzut biruința. Deci, aparent, biruința nu se vede, pentru că există o luptă interioară, există o luptă pe care nimeni nu o vede. Dar într-un final se va vedea foarte posibil ca pentru unii dintre noi biruința să nu se vadă pe pământ, doar la final, în cer. Dar pentru cei mai mulți, biruința se vede și în lumea materială. Pentru că ceea ce facem în lumea spirituală ne afectează prin exteriorizarea acestei dimensiuni în lumea materială.
Și atunci o încurajare de final pentru toți ehudii?
Să nu uităm, oricât ar trebui să purtăm hainele de biruiți, dacă luptăm după standardele divine și acceptăm planul lui Dumnezeu, ne acoperim handicapul, slăbiciunea și dacă ducem în lumea asta mesajul lui Dumnezeu, atunci vom fi cu adevărat biruitori. Să nu uităm că dincolo de toate există un Dumnezeu care e deasupra. E singurul care are biruința și el o dă cui vrea, dar nu în orice condiție. Sunt condițiile acceptării, luptării înainte și chiar a transmiterii acestei biruințe prin puterea lui Dumnezeu.
L-am ascultat pe Caleb Nichifor, invitatul întâlnirii de la Centrul Clujan Mefiboset pentru persoane cu dizabilități. În final, Alina Macarie ne aduce meditația lui Johnny Erickson Tada despre perspective omenești și despre perspectiva divină asupra oamenilor, asupra valorii lor. Eu sunt Anca Brășfelean Șebeștien și sper să ne întâlnim cu bine data viitoare tot la Biruitori prin suferință.
Îmi place să urmăresc ce se întâmplă peste tot în lume. Și odată am fost consternată să citesc în ziar că guvernul a percheziționat o biserică baptistă din Minsk, capitala Belarusiei. Pastorul a fost arestat și reținut peste noapte la secția de poliție și amendat cu o sumă de 20 de ori mai mare decât salariul minim pe economie al țării. A fost penalizat pentru că a ținut, după cum afirmau ei, o întâlnire neautorizată. Biserica, ce este înregistrată la stat, nu primise permisiunea să închirieze clădirea în care se întâlneau credincioșii. Pentru că ei totuși s-au întâlnit pentru părtășie, poliția i-a percheziționat și l-a arestat pe pastor. Guvernul Belarusiei era extrem de îngrijorat de creșterea mișcării evanghelice în afara bisericii ortodoxe. Când am auzit această veste la Johnny and Friends, ne-am îngrijorat și noi. Au mai fost atunci și alte acuzații din partea guvernului, nu numai cea adusă la adresa pastorului în Belarus, dar și împotriva cetățenilor străini ce desfășurau, după cum spuneau ei, activități religioase neautorizate. De ce ar trebui să ne îngrijoreze pe noi, cei de la Johnny and Friends? Ei bine, cu un an înainte am organizat în Belarus un program Roți pentru Lume. Eram câțiva cetățeni străini, călătoream spre Grondo, Belarus, cu 200 de scaune cu rotile și Biblii și documente pentru instruirea în lucrarea cu persoanele cu dizabilități. Din fericire, guvernul se pare că s-a uitat în cealaltă parte când noi am început să distribuim scaune cu rotile și Biblii. Sunt sigură că au crezut că persoanele cu dizabilități nu prezintă o amenințare pentru puterea de bază. Acestea nu au niciun fel de relații cu guvernul și, cu siguranță, nici guvernul nu are vreun fel de relație cu ele. Persoanele cu dizabilități nu erau o amenințare, deci, slăvit să fie Domnul, am putut să ne deplasăm în comunitatea celor cu dizabilități din Belarus și să împărtășim dragostea lui Iisus prin fiecare scaun cu rotile. Asta mă mișca profund, pentru că, deși guvernului nu-i păsa de persoanele cu dizabilități, lui Dumnezeu îi păsa. Sufletul lor este la fel de prețios ca și al unei persoane fără dizabilități. Persoanele cu dizabilități au sufletele la fel de prețioase ca ale altora, chiar și ale polițiștilor care l-au arestat atunci pe pastorul din Minsk. Rugați-vă și pentru cei cu dizabilități, din orice parte a lumii ar fi ei, sub orice regim politic.